Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens. Die feit dat ons so 'n koneksie kan bou oor afstand is vir ons waardevol. Dit help ons onthou dat almal wat deel is van ons community versprei is oor die wêreld en is goed om te weet dat julle deel is van wat ons doen, wat ons verbonde is aan mekaar, al is dit so oor 'n skerm. Die gesprek in Stellenbosch op die oomblik draai rondom die ongelooflike mooi herfs weer. Die vraag wat heeltyd gevra word is, wanneer kom die winter? Wanneer kom die reën? Ek hoop die weer is goed by jou. Waar ons is, moet ons dit waardeer en geniet hierdie herfs. Dalk so bietjie meer in die oomblik wees as om die winter te antisipeer. Ons is sonder twyfel in die oorgang van seisoene. Ons sien dit aan hoeveel later die son opkom in die oggend en hoeveel vroeër hy sak in die middag. En hierdie oorgang van seisoene is nie net 'n fisiologiese weerding nie, maar dit is ook 'n metafoor vir ons lewe. Ons lewe dikwels in oorgange. En ons gee so 'n bietjie van 'n tree nou na 'n nuwe reeks toe wat juist met tyd te doen het. Mag dit vir jou sinvol wees om saam met ons op reis te wees die volgende 4 weke wanneer ons nadink oor die impak wat tyd het binne spiritualiteit en binne ons lewens. Kom ons wees so oomblik stil en ons bid saam. Vader, ons is so afhanklik van 'n perspektief op tyd wat lê buite ons verstaansveld en buite wat ons ken. Want ons raak bewus van die teenwoordigheid wat nie begrens word deur tyd nie. Mag ons onsself oopstel om ons tyd in die hand te sit, ons lewe op 'n nuwe manier in perspektief te sit en op reis te gaan saam na 'n dimensie wat soveel potensiaal inhou om ons lewens te verruim en te verryk en te verander. Mag ons in hierdie reis saam op 'n nuwe manier ontdek. Mag ons net weer ontdek hoe kosbaar hierdie geskenk van tyd en lewe is. En mag U teenwoordig wees in elke gesprek en elke gedagte in die tyd wat ons saam spandeer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sommige so 'n bietjie terugvoer net oor wat in ons community aan die gang is. Ons vra julle om te dink aan Janie Meton, Janie Marnel met Janie se ma se skielike dood verlede naweek. Dink gerus aan hulle. Ons het wat op hierdie stadium terwyl ons hierdie opneem nog voor ons lê, het ons in die tyd dat jy uitkyk, ons wynveiling agter die rug. Ons wil sommer net groot dankie sê vir almal wat betrokke was, almal wat dit organiseer het en wyn help vind dit, want 'n wynveiling sonder wyn gebeur natuurlik nie. By name Johan Roos, Matthias Esterhuyse, JC Becker, Ernst Gouste, Ernst is die wynmaker, wat regtig baie moeite gedoen het om dit te laat gebeur. Natuurlik Marissa, wat dit gereël het aan ons kant. en almal wat opgedaag het en dit kom ondersteun het, dat julle daar is, is 'n teken van verbondenheid in ons as gemeente, maar ook ondersteuning finansieel, en ons het groot waardering daarvoor. Ons nou jy na reis van stilte, as jy hier op die Sondag kyk, hierdie Sondag aan die 26e Mei, is om 6:00 saam kom rondom stil wees. Stilte is 'n wesentlike dimensie van spiritualiteit. Ek hoor iemand sê, so ek terug, there's a strength that only comes from silence. Kom ontdek weer hierdie krag wat in stilte lê, Sondag aan 6:00 by die kerkkantoor. En dan 'n uitnodiging vir almal wat, soos hierdie papier dit beskryf, silver seniors, dit is 'n nuwe woord vir my. Ek vermoed jy sal dalk weet as jy 'n silver senior is. Maar op papier is dit almal wat 70 jaar en ouer is. Ons wil julle nooi vir 'n high tea by ons kantoor op die 5de Junie om 10:00 die oggend, en ons sal sommer net saam gesels oor julle behoefte dalk aan koneksie en oor die moontlikhede van wat hierdie community van mense saam kan doen en saam kan bied en hoe ons dit kan laat gebeur. Kontak Marissa as jy wil kom saam dink en droom oor hoe 'n bediening lyk aan ons silver seniors. Soos jy nou gehoor het, gaan ons so 'n bietjie oor tyd praat die volgende paar weke. En ek wil 'n analogie trek tussen tyd en verhoudings. Wonder of jy 'n ervaring kan deel van 'n verhouding wat jy ergens in jou lewe afgeskeep het. 'n Verhouding wat vir jou regtig waardevol was, wat vir jou baie, baie beteken het. Iemand vir wie se geselskap jy regtig geniet het, maar vir watter rede ook al, het, kom jy net nie by mekaar uit nie, en as gevolg daarvan mis jy net eenvoudig uit. Ek wil dit waag om te sê dat ek dink tyd, ons verhouding met tyd, is vir baie van ons so 'n verhouding. Wesenlik, waardevol. Maar ons verloor partykeer hierdie koneksie wat ons met tyd het, en die gevolg dat ons uitmis op iets wat wesenlik is. En daarom het ons besluit op 'n kort reeks van so 4 weke oor ons verhouding met tyd. En wanneer ons oor hierdie verhouding praat, dan soos met ander verhoudings, is daar 'n vraag wat na vore kom. As dit kom oor jou verhouding met jouself en jou soekende identiteit, is die vraag, wie is jy? As dit gaan oor jou verhouding met die wêreld en plek, dan is die vraag baie keer, maar waar is jy? En die vraag wat ons wil vra oor ons verhouding met tyd is, wanneer is jy? Ek weet hierdie vraag klink 'n bietjie vreemd. Ek wonder of jy al ooit hierdie vraag so gehoor het. Wanneer is jy? Maar so 'n wesentlike verhouding, dat ons dink dit is 'n pertinente vraag, want tyd definieer ons lewe. En wanneer ons in voeling kan kom met wanneer ons is, en daai vraag kan antwoord, dan lei dit tot volgende vraag wat wesentlik is vir hoe ons reageer op die lewe. As 'n voorbeeld kan ons maar net mekaar herinner wanneer jy ontdek en eerlik is oor wanneer jy is, as jy 'n tiener is of 'n student. Jy ontdek dis die fase van die lewe waarin jy is. Dan is die vraag wat waarskynlik in jou gedagtes leef is, wat gaan ek doen met my lewe? Waar jy nou die lewe my? As die vraag op wanneer vir jou is dat jy in die silwer jare van jou lewe is, dan is 'n ander vraag wat voor lê. Dan is die vraag dalk, waar is die tyd heen? En waarvoor het ek nog tyd? As jy in jou middeljare is, is die vraag baie keer, maar waar gaan ek tyd kry? En waarmee hou ek my besig? So die vraag, wanneer is jy, is 'n wesentlike vraag binne hierdie reeks. En die vraag wat ek nou genoem het, kan elkeen lei tot sy eie vorm van disoriëntasie. As jy nie weet wie jy is nie, dan worstel jy met jou identiteit. As jy nie weet waar jy is nie, dan worstel jy met jou bestemming of jou rigting. En as jy nie weet wanneer jy is nie. Dan ontwikkel jy disoriëntasie wat daartoe lei dat jy die onvermoë het om tyd in perspektief te sit. Daar's 'n mediese woord vir iemand wat worstel met die kondisie van perspektief en tyd verloor. Die woord is diskronometrie. Iemand het diskronometrie wanneer jy jou perspektief op tyd verloor, wanneer 'n minuut voel soos 'n uur, voel soos 'n dag. Ons disoriëntasie in die lewe het soms te doen met 'n onvermoë om tyd te kan weeg. Dink ons lei dalk aan 'n tipe geestelike diskronometrie. En ons verloor 'n besef van die gewig van tyd. So lees saam met my 'n boek in die Bybel wat beide die filosofiese en geestelike dimensie van tyd so mooi uitlig, en dis die boek Prediker. En voor ek jou nooi om dit saam te lees, wil ek jou nooi om dit net eers saam te luister. Die eerste deel van Prediker 3 beskryf die landskap van tyd so mooi. En wat ons gaan aantref wanneer ons hierdie landskap betree. En dat 14 stellings wat gemaak word, en dis 14 wedersyds eksklusiewe aksies wat genoem word. Wat ons iets help ontdek van hierdie landskap. Skrywer sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar's 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek. Tyd om 'n nuwe te om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red. 'n Tyd om af te breek, 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te huil, 'n tyd om te lag. 'n Tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om te treur. 'n Tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak. 'n Tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. 'n Tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak. 'n Tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat. 'n Tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat. 'n Tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Maar lees dan verder saam met my. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir 'n mens niks beter is nie as om die vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot die insig gekom dat dit wat God doen blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks van wegneem nie. God doen dit sodat die mens van ontzag sal hê. Wat is, was reeds. Wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het. Ons onvermoë om te ontdek watter waarde tyd het en watter gewig dit het en watter impak dit het op spiritualiteit. Soos ek vroeër gesê het, lê dit dalk aan die hart van ons disoriëntasie rondom tyd. En ons uitnodiging is om te ontdek wat tyd te doen het met ons geloof en ons verhouding met God. Die filosoof Charles Taylor sê dit mooi. Hy sê, to recognize one's connection with the spirit in history is to change oneself and the way one acts. It is like living amid the cacophony of the modern world and finally discerning the beat of the spirit in history and knowing how to dance in time. Ons het nodig om hierdie bewustheid van God en geloof in God, 'n verhouding met God, te plaas binne tyd. Ons het nodig om te leer hoe om die ritme te vang van God se teenwoordigheid. Mooi metafoor daarvoor is amper dat God is soos 'n lied. Is hierdie lied wat net nog altyd speel en ons het nodig om die in tempo van hierdie lied te snap en in ritme te kom met hierdie lied en met ons lewens. En daarom wil ons oor tyd gesels en ons wil telkens ons verhouding met tyd so bietjie verruim vanuit 'n ander perspektief elke week. Sodat ons weer 'n sinvolle koneksie met tyd kan maak en tyd kan spandeer met tyd. So 'n antwoord op hierdie vraag, wanneer is ons? Wil ons vandag die vraag antwoord deur te sê, ons is midde in 'n leeftyd. En hierdie kort streepie op die skerm verteenwoordig net hierdie leeftyd. Hierdie leeftyd wat begrens word deur dood en geboorte. Nou oor jou geboorte het jy geen sê gehad nie en kon niks aan doen nie. En ons dood lê ergens voor ons in die lewe. En om te sê dat ons net vir 'n leeftyd bestaan is, soos ons in Engels sê, stating the obvious. Maar is toch wesentlik wanneer ons praat oor tyd om onsself te konfronteer daarmee, dat ons leef 'n leeftyd, wat begrens word. En binne hierdie gedagte dat ons 'n leeftyd is, is daar toch 'n paar wesentlike drimpels verskuil wat ons anders laat dink oor tyd. Vir 'n begin, net weer 'n besef van die geskenk van lewe. Die feit dat ons hier is. Die toevalligheid van ons geboorte. Die genade wat dit is om die lewe te kan hê. 'N tweede perspektief is die onverwendbaarheid van dood. Hierdie konfrontasie wat ergens vir ons voorlê, maar wat ons dalk onderdruk. Wanneer ons onsself herinner ons as 'n leeftyd, dan word ons gedring om dit te doen. Sê ek moet dit in perspektief sit. Ergens gaan my lewe eindig. En dan tussen hierdie begin en hierdie einde, nooi 'n leeftyd ons tot 'n ervaring van die lewe. Tot al hierdie oomblikke waarna hierdie prediker verwys, die tye van ons lewe, en dalk die ervaring soms dat dit alles lei tot niks. Dat al hierdie vermoeienis wat ons maak lei tot niks, of nie. Dalk ervaar jy dit as geweldig sinvol. Maar leeftyd nooi my en jou as 'n skepping, skepsel van God, om te vra, watter vorm moet hierdie leeftyd aanneem, sodat dit 'n gepaste respons kan wees op die geskenk van lewe. Dit som net vir 'n begin, is 'n bietjie van 'n breër perspektief. Tweede antwoord op die vraag, wanneer is ons, wat vloei vanuit leeftyd, is dat ons leeftyd is verborge in ewigheid. Iets veel groter, en dis wat hierdie groter blou lyn verteenwoordig, is ewigheid, en jy moet jouself nou verbeel, hierdie blou lyn gaan vir ewig aan, links na links en na regs. En jou lewe is hierdie klein streepie, en eintlik as ons verder uitzoom, wat ons eintlik maar moet doen is, dit word 'n spikkeltjie, die pylbloed dot die amper. Ons lewe word 'n spikkeltjie op die tydlyn van ewigheid. Ons praat oor ewigheid, want ons het hierdie ingeboude vermoë, kapasiteit, om bewus te wees hiervan. Dis waarna die prediker verwys wanneer hy sê, God het ons 'n bewustheid gegee van die onbepaalde tyd. Ja, ons raak bewus van dit wat ons hier doen in die tye in ons lewe, in die tye wat ons in ons hand hou, maar ons het ook 'n besef van die onbepaalde tyd. En dis 'n moeilike woord om te vertaal uit die Hebreeus. Dit beteken iets soos eternity. Amper a desire of eternity. wat ons ontdek is dat ons leeftijd verweef is met een groter ewigheid, groter, veel groter tydlijn, wat ons bring natuurlijk op die landskap van God self. Want hy beskryf homself as tyd. Ons lees hiervan in Openbaring 21. En daar staan, toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. En verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde. Nou, jy weet het waarschijnlijk, maar Alfa en Omega was die eerste en die laaste woord van die Griekse alfabet. Die taal waarin die Nieuwe Testament aanvankelijk geskryf is. Is die begin en die einde van hierdie tydlijn van alfabet wat betekenis, moontlikheid, vasthou van taal. Die uitdrukking word geïnterpreteer as 'n aanduiding van God se ewigheid. En die feit dat God ewig is, is vir my en jou net te filosofies en te moeilik om te verstaan. Maar wat het aan my en jou moet doen, dit moet aan ons die geruststelling gee van hierdie ongelooflike mooie woorde in Kolossense 3. En ek wil begin met die laaste sin van hierdie vers wat sê, julle lewe is saam met Christus, verborge in God. Dis wat het aan my en jou moet doen. Ek besef dat hierdie tydlijn van my leeftijd is verborge in die ewigheid, in God. Maar kom, ons lees die hele sin saam. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy in die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Julle lewe, jou hele tydlyn van jou leeftyd, saam met Christus verborge in God. Wow. Ons leeftyd word nie begrens deur geboorte en dood nie. Jou leeftyd word begrens deur God se ewige teenwoordigheid. En dit maak, amper soos hierdie teks ons aanmoedig, maak het vir ons moontlik om nog 'n vraag te begin vra oor hierdie tydlyn van ons lewe. Is daar 'n manier hoe ek hierdie leeftyd kan belyn met God se intensie, God se bedoeling? En wat is dit? Ek dink daar's verskillende maniere om my vraag te antwoord, maar as jy net deur die boodskap van die Bybel lees, dan denk ek, ons sou kon sê, die bedoeling met God se handeling met ons is lewe. Herstel. Herskepping. Nuwe lewe. Versoening. Liefde. Is die traject van hierdie groter tydlyn, groter ewigheid, groter intensie waarmee God besig is. En die prediker sê, hy het bewus geraak daarvan dat dit wat God doen, dit is blywend. Ek dink hy het 'n waarheid beet as hy dit sê. Maar ek dink hy het 'n halwe waarheid beet wanneer hy sê, ons kan daar niks byvoeg nie. Want die boodskap van die Nuwe Testament is dat ek en jy medewerkers raak van die skepping van hierdie werklikheid van God. Hierdie ewigheid wat aarde toe kom, hierdie werklikheid wat mens word. En dat ek en jy tog 'n vermoë het om binne hierdie leeftyd iets by te dra van wat ewigheidswaarde het. En dit hooplik die perspektief van leeftyd neersit binne ewigheid. So tree terug. Wat doen ek met hierdie leeftyd? En hoe belyn dit met die groter prentjie van wie God is en wat God doen? En dan 'n derde perspektief op wanneer is ons? En ek wil terugkeer hierna, want dit bring ons terug by ons eie tydlyn. Ons is in die skadu van ons verlede. Ons het gesê, ons leeftijd word begrensd door geboorte en dood. Ek denk nog een manier om het te sê, is ons leeftijd word begrensd door verlede en door toekomst. En ek verwys na verlede, want ek dink daar is min dinge wat ons verhouding met tyd in ons leeftijd so belemmer as die verlede wat ons soms saam met ons dra in ons lewe in. Ons ontdek baie vinnig dat dit wat uit sig verdwyn het in ons lewe op verskeie maniere saam met ons gedra word. En ons identiteit en ons karakter en ons selfbegrip en ons gewoontes van gedrag reflekteer iets van ons eie story. En selfs weier is dit iets van ons storielyn van generasies en storielyn van kultuur. Ek is gereeld stom geslaan oor die wilskrag wat die verlede het in ons lewe. Ek voel amper my soos water wat op die oppervlak van ons lewe gaan lê en dan syfer het so deur al die kraakies na elke hoekie en elke stukkie van ons lewe toe. En net jy sal die vraag kan antwoord, watter wond is dit wat jy saamdra? Wat het vir jou laat voel asof die tekst van jou lewe nie deur jouself geskryf word nie. Asof hierdie narratief op ander deur iemand anders bepaal word. Die horizon van Jesus' eie leeftyd help ons nogal om te verstaan wat met ons verlede kan gebeur. Jesus word gebore en Jesus sterf en hy staan weer op. En toe hy weer opstaan, toe staan hy op met die merke van sy wonde steeds sigbaar. So wat ons ontdek is 'n uitnodiging na 'n lewe wat nie, die Engelse woord is reset. Ons verlede word nie reset nie. Ons word genooi om na 'n nuwe lewe waar die merke van ons wonde dalk sigbaar is, maar waar daar redemption was. Herstel, genesing, herskepping. Dis wat moontlik is vanuit verlede. Dis hierdie wonder wat die fariseer Nikodemus nie kon verstaan in sy gesprek met Jesus nie. Hy sê vir Jesus, hoe word ek deel van hierdie grote ding? Jesus sê van jy moet weergebore word. En in sy kop is die enigste optie is om terug te gaan na die skoot van sy moeder en fisies weergebore te word, en dis toch nie moontlik nie. Sy eie kop is die reset van sy lewe, al optie. En Jesus kom sê vir hom, het werk nie so nie. Hoe dit werk is dat Godse genade kan nie begin met jou verlede. Wat jy ook al in die naam van die verlede doen, wie jy ook al as gevolg van die verlede is, kan herstel word, kan herskep word. Dis nie maklik nie. Het vat van ons 'n leeftyd om te verstaan hoe dit gebeur. Maar dat dit kan gebeur, is wat ons nodig het om mekaar aan te herinner wanneer ons praat oor ons leeftyd. Het is moontlik om jou verlede treekie vir treekie klein maniere te belyn met wat God doen en te ervaar hoe dit herskep en herstel kan word. En dit is moontlik, want ons is op reis na die toekoms. As God se intensie vir ons, is dit nuwe toekoms. Dis die laaste antwoord op die vraag vandag, wanneer is ons op reis na die toekoms? Skrywer Jan Pieter Blok sê so mooi, sê as ons nie hierdie verlede herskep nie en herstel nie, dan skep hierdie verlede wat hy noem die inevitable future. En dis al vir die onvermydelike toekoms wat net vanselfsprekend is, van selfsprekende storielyn, as ons vashak in hierdie verlede, dan skep dit 'n onafwendbare toekoms waar ons nie beheer het nie. Hy sê wat ons nodig het om te doen is Ons het nodig om die storielijn van ons leven te herskryf sodat ons alternatiewe toekoms kan ontdek. En sodat daai toekoms ons huidige realiteit kan beïnvloed. Wat het eintlik maar net beteken, en hoe ek het myself verstaan, is as volg, ek het so desperaat nodig, dat die storielijn van my lewe nie geskryf word, gedring word deur die verlede nie, maar geïnspireer word deur die toekoms. Ek het so desperaat nodig om my lewe vorentoe te leef. Om vorentoe gebeur te word deur alternatiewe toekoms wat my nooi, eerder as 'n verlede wat my van agteraf dring en forceer. En hierdie toekoms, gesien deur die lens van spiritualiteit, loop absoluut oor van possibility. Maar dis nie 'n oneindige moontlikheid nie, want hy word begrens deur dood. En daarom is dit so nodig dat ons ontdek dat ons leeftyd nie net 'n horison het van 'n verlede nie, maar ook die horison het van 'n toekoms. En daarom is dit so nodig dat ek en jy hierdie toekoms nie sien as 'n beperking nie, maar eerder as 'n lens, eerder as 'n fokus, wat my help om te leer leef met 'n aanvoeling van wat regtig waardevol is en wat regtig wesenlik is. En ons het hierdie aanvoeling nodig, want ons het nodig om te leer hoe om ons leeftyd, ons tyd te belyn met dit waarmee God besig is. Ons moet leer onderskei hoe God beweeg in hierdie tye en in hierdie leeftyd waarin ek en jy leef nou. In hierdie era van die wêreldgeskiedenis, in hierdie seisoen van jou lewe, in hierdie dag en datum van tyd waarin ons nou is. Ek wil jou sommer nooi om 'n paar oomblikke te vat van refleksie en net na te dink oor jou leeftyd. Na te dink oor hoe jy hierdie leeftyd definieer, oor wat het vir jou sou beteken dat hierdie leeftyd binne ewigheid val, oor wat die verlede en toekoms van jou leeftyd inhou en hoe dit jou gevorm het, en wat alternatiewe moontlikheid bestaan wanneer jy dit neersit binne die landskap van God se liefdevolle teenwoordigheid en sy vermoë om te herskep. En dan wil ek jou sommer net nooi om hierdie sin te voltooi as 'n verklaring vir jouself en dalk vir God. En hierdie sin sê, ek het net een leeftyd. En daarom voltooi hierdie sin. Mag het jou nooi na 'n nuwe perspektief op tyd, mag hierdie hele reeks jou nooi na 'n nuwe verhouding daarmee. Ons gaan volgende week gesels oor die seisoene van ons lewe, die week daarna oor die kuns om 'n dag te leef met bewustheid, en die week daarna oor die kuns van 'n oomblik van bewustheid ontdek. Mag jy weet dat jou leeftyd geborge is, verborge is, en gesluit word in die liefdevolle teenwoordigheid van God. Amen. Jy het ook 'n geleentheid om te gee vir Stellenbosch gemeente en ons bediening. Ons het geweldig baie waardering vir die manier hoe julle dit doen. Die kodes verskyn op die skerm. Mag jy 'n wonderlike week verder hê en ons sien mekaar gou.
Hier is ons weer by mekaar.